Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Amnesty International u izvještaju tvrdi da vlasti Srbije koriste tehnologiju za hakovanje novinara i aktivista. Bezbjedonosno informativna agencija kaže da radi isključivo u skladu sa zakonima Srbije, te da nisu u stanju da komentarišu, kako su rekli, besmislene navode iz izvještaja. Njemački kancelar Olaf Scholz izgubio glasanje o povjerenju, mogući prijevremeni izbori u februaru. U prvom obraćanju, otkako su pobunjenici preuzeli vlast, Bašar al-Asad kaže da nije planirao otići iz Sirije. U emisiji također slušajte. Uprkos sjećanjima na zatočeništvo, Muhamed al-Masri planira da se vrati kući u Siriju.
Svaki dan smo bili mučeni ili nedostatkom hrane, fizički ili psihički. Svakog dana jedan ili dvoje ljudi je umiralo zbog torture, iscrpljenosti i psihičkog umora. Svakog dana sam osjećao da smrt dolazi po mene.
Dva mjeseca nakon poplava u Jablanici, pogođeni stanovnici i dalje žive u kolektivnim smještajima i kod rodbine. Obnove još nema. Amil Šehić.
Iz opštine su samo dolazili inspekcija, ko navodno građevinska i poljoprivredna, i poslikali i popisali. Niko ništa nije pomogao.
Ostanite sa nama, počnemo sa izvještajem Amnesty Internationala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpski zvaničnici instalirali su špijonski softver na telefone desetina novinara i aktivista, navodi Amnesty International u izvještaju objavljenom jutros, pozivajući se na digitalne forenzičke dokaze i svjedočenja aktivista koji su rekli da su bili hakovani posljednjih mjeseci. U dva slučaja za otključavanje telefona korišten je softver koji je obezbijedila izraelska firma za nadzor. Za više detalja slušamo Miloša Katića.
Za razliku od do sada poznatih komercijalnih softvera, od kojih je najprostranjeniji Pegasus, po oceni Amnesty International, novi Spy deluje kao lokalno razvijen alat u Srbiji. Forenzičkom analizom praćena je naime komunikacija novi Spy-a softvera sa serverima, a koji su, kako je utvrđeno, nalaze u Srbiji. Jedan od servera imao je IP adresu koja se može direktno povezati sa bezbednostno-informativnom agencijom BIA. Podaci u konfiguracijama programa mogu se povezati sa jednim zaposlenim u BIA, a koji je ranije bio povezan sa nabavkom špijunskih alata od drugih dobavljača, navodi se u izveštaju. Prateći sve okolnosti u vezi sa instalacijom i korišćenjem programa, za novi Spy je utvrđeno da je po pravilu instaliran kada su aktivisti, novinari ili opozicioni akteri privremeno zadržavani ili ispitivani u policiji ili BIA. Ovo sugeriše na organizovane kampanje podržane od strane države, navodi Amnesty. Novi Spy se tajno instalira u Android uređaje, a omogućava obimno prikupljanje podataka i nadzor u realnom vremenu. Ovaj softver prema opisu može da pristupi ličnim informacijama kao što su SMS poruke, ali i porukama preko enkriptovanih aplikacija poput Signala ili WhatsAppa. Softver može da preuzme sačuvane fajlove, fotografije, videozapise i dokumente. Analiza je pokazala da ima pristup i obrisanim komunikacijama. Napravljen je tako da može da daljinski aktivira mikrofon i kameru na telefonu, koji operateri softvera mogu da snimaju, ali i da prate GPS lokaciju o kretanju u realnom vremenu. Podaci su prenošeni na servere za kontrolu koji se nalaze u Srbiji. Instaliran je fizički u situacijama kada su aktivisti i novinari bili pozivani na informativne razgovore. U tim situacijama ostavljali su telefone van prostorije za razgovore, što je omogućavalo instalaciju ovog špijunskog softvera. Inače, Amnesty International ocenjuje da su zakoni Srbije o nadzoru zastarali u kontekstu problematike vezane za savremene digitalne alate. Sudski i zakonodavni mehanizmi nadzora su slabi ili politički podložni uticajima, što stvara mogućnosti za zloupotrebe, navodi se u izveštaju.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U prvoj navodnoj izjavi 8 dana nakon što su pobunjenici preuzeli vlast, bivši predsjednik Sirije Bašar al-Asad rekao je da nikada nije namjeravao pobjeći u Rusiju. Asadova izjava objavljena je na Telegram kanalu koji pripada sirijskom predsjedništvu, iako nije jasno ko trenutno kontroliše kanal, niti da li je izjavu on lično napisao. U izjavi navodi da je kada je Damask pao u ruke pobunjenika otišao u rusku vojnu bazu kako bi nadgledao borbene operacije. Potom se, kako tvrdi, baza našla na udaru dronova, a Moskva zatraža da komanda organizuje hitnu evakuaciju u Rusiju. Pet bivših zvaničnika ranije rekao za AFP da je nekoliko sati prije nego što su pobunjeničke snage zauzele Damask izbacili Asadovu vladu, bivši predsjednik već bio van zemlje. Pobunjanička koalicija zbacila je početkom decembra Bašara al-Asada s vlasti, a svrgnuti predsjednik je sa porodicom pobjegao u Rusiju. Od tada se nije javno oglašavao. Milioni Sirijaca izbjegli su iz svoje zemlje od početka građanskog rata 2011. godine. Među njima je i 29-godišnji Muhamed al-Masri, koji je novi život započeo u Srbiji. U ovoj zemlji završio je fakultet i našao mir. U Beogradu je bio među prvima koji su proslavili pad režima Bašara al-Asada. Planira da se iz Srbije vrati u rodni grad Homs, a želja mu je da vidi porodicu koju nije vidio od 2015. godine kada je pobjegao iz Sirije. O svom životu u Siriji i zašto je iz nje otišao, al-Masri je govorio za Radio Slobodna Evropa. Priču donosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Snimci oslobađanja zatočenih u zatvorima Sirije nakon pada režima Bašara al-Asada za 29-godišnjeg Muhameda al-Masrija budi teška sećanja.
Ja sam bio ovdje na ove večeri.
Kaže al-Masri, koji je vesti o događajima iz Sirije dočekao u Srbiji, gde već 6 godina živi sa rođacima. U rodnoj Siriji 2015. kao student završio u zatvoru zbog učešća u demonstracijama protiv Asadovog režima na ulicama Homsa. U tom gradu na zapadu Sirije je živeo, a policija ga je, kaže, uhapsila na putu do kuće.
Sećam se da smo bili 3 sprata ispod zemlje u ćelijama koje nisu bile veće od 20 kvadratnih metara, a nas je bilo oko 100 unutra. Svaki dan smo bili mučeni ili nedostatkom hrane, fizički ili psihički. Svakog dana jedan ili dvoje ljudi je umiralo zbog torture, iscrpljenosti i psihičkog umora. Svakog dana sam osjećao da smrt dolazi po mene.
Prisjeća se Muhamed al-Masri. Oslobođen je pola godine kasnije. Porodica je, kaže on, platila za njegovu slobodu. Siriju je napustio krijumčarskim kanalima. Pre Srbije bio je u Turskoj i Grčkoj. O tome kako se našao i ostao u Srbiji, kaže.
Imao sam rođake ovdje u Srbiji, preko kojih sam dobio vizu i počeo novi život. Studirao sam stomatologiju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i hvala Bogu diplomirao sam ove godine. Sada, nakon pada Asada, mogu da se vratim i vidim svoju porodicu koju nisam video od 2016.
Vest o padu Asada 8. decembra proslavio je ispred ambasade Sirije u Beogradu. Uprkos se neizvesnoj budućnosti Sirije, kaže da je optimista.
Osjećanja su bila pomešana. Plakao sam jer nisam mogao da verujem da Asad može da padne i da se to desilo. Nadam se da šta god da se dalje desi u Siriji, bit će na bolje, bit će napredak. Sirijski narod je sada slobodan i budućnost će da bude 1.000.000 puta bolja od prethodne ere u kojoj smo živeli u vreme režima porodice Asad.
Milioni Sirijaca bili su primoreni da napuste svoje domove od početka građanskog rata 2011. Tada su pod uticajem arapskog proleća širom Sirije počele prodemokratske demonstracije sa zahtevom za smenom autoritarnog predsjednika Bašara al-Asada. Iz zemlje je pobjeglo 6,6 miliona ljudi, dok je 7 miliona raseljeno unutar Sirije. Veliki broj prolazio je kroz Srbiju, samo tokom 2023. kroz nju je prošlo više od 30.000 migranata iz Sirije na putu ka Evropskoj uniji, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Stotine njih ostalo je u Srbiji tražeći azil, pokazuju podaci nevladinog centra za istraživanje i razvoj društva u Beogradu. Nakon pada Asadovog režima, neki od njih zatražili su savjet ove organizacije.
Ono što je postojeće stanje u Siriji je jedna opšta nebezbednost. Radi se o jednoj državi koja je bila u ratu 14 godina, koja je potpuno razorena i gdje za sada ne može se garantovati poštovanje ljudskih prava.
kaže za Radio Slobodna Evropa Sara Lunić, pravnica Centra za istraživanje i razvoj društva. Za svega 12 dana pobunjenici predvođeni islamističkom militantnom grupom koju su Sjedinjene Države i Evropska unija proglasile terorističkom, Hayat Tahrir al-Sham, preuzeli su kontrolu nad većim gradovima, uključujući Damask. Time je okončena poluvekovna vladavina porodice Asad, koji su obeležile optužbe za nasilno obračunavanje sa političkim protivnicima i masovne egzekucije. Podaci međunarodne organizacije Human Rights Watch pokazuju da je vlast u Siriji proizvoljno pritvarala i mučila desetine hiljada ljudi. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad i njegova porodica 8. decembra pobegli su u Moskvu, gde su dobili azil. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić i Sonja Gočanin.
Nakon pada sirijskog predsjednika Bašara al-Asada ponovo se pominje ideja o gradnji gasovoda od Katara preko Sirije do Turske i dalje ka Evropi. Ova inicijativa je pokrenuta 2009. godine, ali Asad odbio navodno na pritisak Rusije. Nezadovoljna Asadovom politikom, pojedine zapadne i sunitske zemlje pokrenule su tada operaciju protiv njega, navodi bivši šef francuske diplomatije Roland Dima. Dima tvrdi da su mu britanski zvaničnici rekli još 2009. dvije godine prije rata da planiraju tajnu akciju u Siriji. Više slušamo u novoj epizodi Postscriptuma sa Draganom Štavljaninom.
Davno predloženi gasovod od Katara do Turske mogao bi doživi nakon pada sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, rekao je turski ministar energetike Alprslan Barakhtar. Katar raspolaže trećim po veličini rezervama gasa posle Rusije i Irana i uglavnom ga izvozi kao tečni. Ipak LNG je skuplji nego preko kopnenih gasovoda kojima je Rusija do rata u Ukrajini 2022. dopremala 70% svog gasa do Evrope. Katar je predložio 2009. gradnju gasovoda dugog 1500 km preko Saudijske Arabije, Jordana, Sirije do Turske, te bi se spojio na tada planirani evropski gasovod Nabucco. Međutim, Asad je to odbio na pritisak Rusije da se ne bi ugrozila njena pozicija na evropskom tržištu. Umjesto sa Katarom, Asad je 2010. nastavio pregovore sa Iranom o alternativnom gasovodu preko Iraka do Sirije, zatim ispod Mediterana do Grčke. No sve je ostalo na papiru zbog arapskog proleća i rata u Siriji. Asadov potez je izazvao nezadovoljstvo zapadnih, ali i nekih sunitskih zemalja na Bliskom istoku. Zbog toga, a i drugih razloga, prema rečima bivšeg šefa francuske diplomatije Rolanda Dima, one su pokrenule operaciju protiv njega. Dima tvrdi da su mu britanski zvaničnici rekli još 2009. dve godine pre rata da planiraju tajnu akciju u Siriji. Navodno je saudijski princ Bandar bin Sultan pokušao 2013. da uveri ruskog predsjednika Vladimira Putina da se distancira od Asada u zamenu za unosne sporazume Rijada i Moskve o energetici i kupovini oružja. Putin je to odbio. Međutim, istoričar Gareth Porter smatra da čitava priča nije utemeljena, jer 2009. nije bilo predloga Katara koji bi Sirija odbacila. Te godine Katar i Turska su se tek dogovorili da formiraju radnu grupu za razvoj gasovoda. Što je još važnije, neposredni problem za realizaciju katarske inicijative nije bila Sirija, već Saudijska Arabija, koja ima dugu istoriju ometanja razvoja regionalnih gasovoda, a tada je još imala veoma loše odnose sa Katarom, kaže Porter. Stoga smatra preteranim naziv rata u Siriji i kao energetski. Zategnuti odnosi EU i Rusije dodatno naglašavaju važnost diversifikacije izvoza energije. Udeo ruskog gasa u uvozu EU je opao sa 40% u 2021. na 15% u 2023. godini. Uprkos velikim rezervama, katarski gas čini samo 5% evropskog uvoza. Stoga je ponovo aktualna ideja izgradnje gasovoda iz Katara preko Sirije ka Evropi.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Oko 11 miliona eura stoji na državnom računu već duže od 2 mjeseca zato što se vlasti u Bosni i Hercegovini ne mogu dogovoriti kako, kome i za šta rasporediti novac namijenjen za pomoć stradalima u poplavama 4. oktobra. Hrvatska vlada uputila je na poseban račun državnog ministarstva financija BiH 10 miliona eura dan nakon tragedije u kojoj je poginulo 19 osoba u Donjoj Jablanici, 5 u Konjicu, te 3 osobe u Fojnici. Slušamo Peđu Zvjerca.
Stanovnici Donje Jablanci i dio stanovnika sela oko Konjica, Fojnice i Kiseljaka i dalje stanuju u kolektivnim smještajima ili kod rodbine. Duže od 2 mjeseca nakon poplava žive od pomoći humanitarnih organizacija i susjeda, magistralna cesta koja povezuje Sarajevo i Mostar, odnosno sjever i jug Bosne i Hercegovine, privremeno je sanirana, a obnova brojnih lokalnih cesta je dalje na čekanju. Privatna turska firma donirala je obnovu uništene željezničke pruge prema Luci Ploče, jer privreda svakodnevno trpi milijunske gubitke, a zakonska tenderska procedura bila bi preduga. Amilu Šehiću iz Donje Jablanice stradala je trokatna kuća, a on nema novca da sam obnovi. Stradala su mu i leđa dok je čistio dvorište od stijena.
Iz opštine su samo dolazili inspekcija, ko navodno građevinska i poljoprivredna, i poslikali i popisali. Niko ništa nije pomogao.
Državni ministar financija Srđan Amidžić izjavio na konferenciji za medije da je ministarstvo predložilo 3 principa raspodjele oko 11 miliona eura, iako tvrdi nema obavezu za to.
A ono što je poražavajuće u Bosni i Hercegovini jeste da se kolege unutar federacije ne mogu dogovoriti na koji način će se raspodijeliti 22 miliona konvertibilnih maraka i ne mogu da se dogovore koliko od tih sredstava će ići svakoj opštini ponaosob.
Iz vlade federacije BiH kazali su za Radio Slobodna Evropa da ne mogu oni određivati kako će se raspoređivati novac sa državnog računa, već da je to posao vijeća ministara BiH. Nerin Dizdar, ministar za izbjeglice i raseljene osobe u vladi federacije.
Na državnim organima, po samoj prirodi stvari, sredstva koja su uplaćena vijeće ministara na prijedlog ministra koji raspolaže sredstvima mora donijeti odluku o raspodjeli sredstava.
S entitetskog nivoa dodatno upiru u vlasti Hercegovačko-neretvanskog i Srednjebosanskog kantona, te 4 općine za koje kažu da trebaju završiti procjene štete i reći koji domovi će se obnavljati, a koji iznova praviti i na kojim lokacijama. Iz općina kažu da ne mogu oni voditi obnovu cesta, već da je to posao kantona i entiteta. Kažu i da općine nemaju ništa s raspodjelom novca s državnog nivoa. Emir Muratović, načelnik Jablanice.
Dakle, ono što se kaže, kolege federacije se ne mogu dogovoriti, to se ne odnosi na općine i na gradove ove pogođene. Dakle, to se misli na federalni nivo vlasti, jer što se tiče općina i gradova, niko danas još nije ništa pitao po tom pitanju.
Mladen Mišura Ramljak, načelnik općine Kiseljak u Srednjoj Bosni, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je osnovni problem što se ne zna hoće li se 11 miliona eura utrošiti na obnovu ili izgradnju novih domova ili na popravku cesta i komunalne infrastrukture ili jedno i drugo. Načelnik Kiseljaka smatra da su nerealni iznosi štete koje su procijenile druge općine i agencije, a koji se penju na ukupno više od 150 miliona eura, brojka koju je čuo na sastancima i s kojom se kaže ne slaži.
Nerealne su visine procijenjene štete, razumijete? To su ogromni iznosi. Evo, mi smo uistinu maksimalno se potrudili i zadržali smo se da uradimo koliko je god moguće realnu procjenu šteta. I to je nekih oko 17 milijuna maraka koje bi ukupne štete na području općinih selja. Trebamo se sad biti 150 milijuna šteta, mislim koliko je to. I da se novac gdje da se rasporedi. Jel to, mi inzistiramo da to budu obiteljski domovi, kuća, pomognemo ljudima kojima treba pomoć, a infrastrukturu će država rješavati.
Europska unija je 25. oktobra odobrila 20 milijuna eura koji su prvenstveno namijenjeni izgradnji komunalne infrastrukture. Dio novca planiran je za pomoć privatnom sektoru pogođenom poplavama. Zijad Mušanović, automehančar iz Kiseljaka, kaže da se tuđem novcu ne nada.
Ima štete tu do 100.000 maraka. 5 dijagnostika je otišlo. Što samo dijagnostika, a ostalo da ne pričamo mašine, dizalice, da ne pričamo tamo peć, kovanova, pelet. Ma nema, kad ne dijelova, svega ima. Kuća nije stradala, hvala Bogu. Pa to nije. Inače bi ostali bez kuće i bez svega po našim vlastima. Svi obećaju, traže papirologiju neku koju ne možeš ispuniti, jer ako ne ispuniš papirologiju, nadam se da nema ništa i tako.
Iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini su za Radio Slobodna Evropa kazali da je Europska komisija odredila da će se 20 milijuna eura plasirati preko Ureda razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini. Kažu da bi novac trebao početi stizati u lokalne zajednice početkom iduće godine, nakon što s vlastima u Bosni i Hercegovini međunarodnim partnerima definiraju ciljeve, prioritete, usuglase procedure i rokove kako bi se osiguralo efikasno i blagovremeno korištenje sredstava. Bosni i Hercegovini je ponuđena pomoć iz Fonda solidarnosti Europske unije. Rok da BiH pošalje aplikaciju je 26. decembar ili 12 sedmica od prvog dana prirodne katastrofe. Iz delegacije EU u Bosni i Hercegovini su za Radio Slobodna Evropa kazali da su u kontaktu s domaćim vlastima, te da su optimisti da će BiH uspjeti poslati uspješnu aplikaciju do tog datuma. Ako BiH uspije poslati aplikaciju do kraja godine, put do novca iz Europske unije može trajati mjesecima, jer ga trebaju odobriti parlament i vijeće Europske unije, a potrošnja se strogo kontrolira. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Direktor turističke organizacije Nikšića Mitar Barać za Radio Slobodna Evropa tvrdi da nisu finansirali ekipu serije Tvrđava Radija Televizije Srbije koja je ljeto snimana u Nikšiću. Baraćove tvrdnje demantuje ugovor o hotelskom smještaju ekipe koji je potpisao 29. jula, a u koji smo imali uvid. Serija je snimana u centru Nikšića, ali će u seriji grad biti predstavljen kao Knin u vrijeme ratnih 90. i vojne operacije Oluja. Koji je interes da se novcem građana Nikšića pomaže serija RTS-a u kojoj se ne pominje ni Nikšić ni država Crna Gora? Iz Podgorice slušamo Leo Šćepanović.
Direktor turističke organizacije Nikšić Mitar Barać tvrdi za Radio Slobodna Evropa da organizacija na čijem je čelu nije novcem građana finansirala ekipu serije Tvrđava Radio Televizije Srbije koja je ljeto snimana u Nikšiću. Baraćove tvrdnje demantuje ugovor o hotelskim uslugama vrijedan 200.000 eura koji je on potpisao 29. jula ove godine, u koji je RSE imao uvid. Serija je snimana u Nikšiću, koji će biti predstavljen kao Knin tokom 90. godina u vrijeme vojne operacije Oluja u Hrvatskoj. Koji je zapravo interes turističke organizacije da izvoji finansijska sredstva od 200.000 ako se Nikšić kao grad ne pominje nigdje u toj seriji? Kakva je promocija zapravo u pitanju Nikšića i Crne Gore?
Vidite ovako, onako ću da vam kažem, prije svega nisu izdvojena tolika sredstva i sredstva izdvojila opština Nikšića, nije turistička organizacija. Opština Nikšića izdvojila sredstva za smještaj te ekipe.
Kaže Barać i dodaje da o kojoj cifri riječ pitamo opštinu Nikšić.
Opština Nikšić, dobit ćete informacije od kolega iz opštine Nikšić, yes. Siguran sam, ali sam također siguran da se ne radi o cifri od 200.000, nego da je značajno manja.
Barać tvrdi da su od boravka ekipe serije Tvrđava imali koristi građani i privreda Nikšića. Čelnici Nikšića Marko Kovačević i Nemanja Vuković nijesu odgovarali na pozive Radija Slobodna Evropa, niti poslali odgovore na upit od 10. decembra. Niz kompanije Comcommerce, u čijem je vlasništvu hotel Onogošt, nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa. Ipak, ugovor pokazuje da se Baraćevim potpisom turistička organizacija obavezala da Comcommerce isplati 200.000 eura za smještaj i puni pansion filmskoj ekipi. S druge strane, Barać tvrdi da su ekipi i serije pružili logističku, ali ne i financijsku podršku.
Kolege koje rade u turističkoj organizaciji su bili na terenu podrška kada su određeni lokaliteti u pitanju, kada je obilazak samog terena u pitanju jer jednostavno poznaju taj teren i to je to.
Poslanik Nikola Zirojević iz opozicionih socijaldemokrata.
Vjerujem da će sve ovo biti predmet i nekih ozbiljnih tužiloških istraga.
Za njega kao Nikšićanina neprihvatljivo je da se novac sugrađana tako troši.
To je dakle još jedan u nizu skandala retrogradne nacionalističke lokalne vlasti u Nikšiću. Pritom da se Nikšić predstavlja kao ratom razoren grad Knin i da, evo vidjet ćemo, kada se završi ta serija, vrlo moguće da ona sadrži i određene historijske falsifikate, dakle onima koji su je radili nije ništa novo za njih da se bave i tim stvari, mislim da je u najmanju ruku skandalozno.
S druge strane, Barać negira ratnu tematiku serije Tvrđava.
Prije svega želim da otklonim tu dilemu, dakle ne radi se o ratnoj tematici, pita u pitanju je ljubavna priča.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa, koji je interes da se novcem građana sponzoriše serija u kojoj će Nikšić biti predstavljen kao Knin, Barać kaže da je korist višestruka.
Znate i svi kada se snimaju određene serije, veliki broj serija i filmova, da su prijatelji, partneri filmova i serija, uglavnom opštine u kojima se snimanje dešava. To će biti slučaj, dakle, turistička organizacija Nikšić i opština Nikšić će biti istaknuti kao prijatelji.
A prvi čovjek Nikšića, Marko Kovačević, u avgustu je prisustvovao snimanju serije. Tom prilikom je za RTS rekao da snimanje ima značaj za Nikšić kao grad i njegove, kako je rekao, nerazvijene ruralne krajeve.
Ti krajevi su u nekom prethodnom periodu bili zapostavljeni kada su Nikšić i Crna Gora u pitanju.
Drago nam je što ovih dana ti krajevi, zahvaljujući ovoj seriji i čitavoj ekipi, žive neki novi život.
Rekao je Kovačević 13. augusta za RTS. Kovačević je inače funkcioner prosrpske i proruske Nove srpske demokratije, koja je pripadala nedavno rasformiranom Demokratskom frontu. Ta partija je u bliskim političkim vezama sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kada je Kovačević na proljeće 2021. stupio na dužnost predsjednika opštine Nikšić, na preporuku Vučića stigla mu je donacija od 2 miliona eura. Serija Tvrđava u produkciji RTS-a jedan je od primjera meke moći koju Srbija sprovodi u Crnoj Gori, ocjenjuju u Digitalnom forenzičkom centru. U studiji DFC-a, koja je analizirala, kako je navedeno, sofisticirane hibridne aktivnosti koje režim Aleksandra Vučića sprovodi u Crnoj Gori, se navodi da se maligni uticaj Srbije širi kroz kinematografiju i da ga političke elite ignorišu. Ministarstvo kulture Crne Gore je 29. jula odobrilo snimanje serije na teritoriji Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Za javnost Srbije, projekat Jadar bio je prekinut na 2,5 godine, a na pokretanje rudnika litijuma stavljena je tačka odlukom vlade Srbije u januaru 2022. godine. Financijski podaci uprave za trezor pri Ministarstvu financija Srbije međutim daju drugačiju sliku. Nosilac projekta Rio Tinto i sa njom povezane kompanije u Srbiji nastavile su normalno da posluju, da plaćaju poreze i doprinose, plaćaju projekte državnim institucijama i daju donacije. Slušamo Jelenu Janković.
Radio Slobodna Evropa je posle dvogodišnjeg postupka pred poverenikom, a pod zakonu o slobodnom pristupu informacijama, dobio podatke uprave za trezor koji pokazuju da se u prvih godinu dana nakon ukidanja projekta Jadar u budžet Srbije i budžetskim korisnicima slilo nešto više od 3,8 miliona evra. Na pitanje zašto su nastavili da ulažu u nepostojeći projekat, iz kompanije Rio Sava, predstavništva Rio Tinto u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa navode da nisu imali garancije da će se sa projektom Jadar nastaviti, već su ispunjavali ranije preuzete obaveze.
Kao odgovorna kompanija ispunjavali smo sve ugovorne obaveze prema trećim stranama, uključujući institucije koje su angažovane na sprovođenju studija za potrebe projekta Jadar.
Navode iz kompanije Rio Sava. Analiza Radija Slobodna Evropa pokazala je da se najveći deo uplata odnosio na različite poreze i doprinose, više od 75%. Rio Tinto je plaćao administrativne takse u 55 različitih predmeta. Svaka od uplata sadržala je oznaku sa brojem katastarske parcele u opštinama u kojima se planira iskopavanje litijuma. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je tokom važenja uredbe o ukidanju projekta bilo preuzimanja novih parcela, iz Rio Save navode da nije, ali da je bilo kupovine parcela za koje su postojali prethodni dogovori. Osim taksi, manji deo ukupne sume isplaćene tokom prekida projekta Jadar završio je na računima institucije u Srbiji kojima su plaćene različite usluge. Najviše novca uplaćeno je Rudarsko-tehnološkom fakultetu. Zabeleženo je 8 uplata, a najveće su bile u februaru 2023. kada je prekid istraživanja litijuma trajao već godinu dana.
Radi se o pružanju različitih konsultantskih usluga poput hidrogeoloških istraživanja, studije izvodljivosti u vezi sa podzemnom eksploatacijom ležišta litijuma i bora, kao i studije o proceni uticaja na životnu sredinu podzemne eksploatacije rudnika bora i litijuma.
Navode sa ovog fakulteta ističu kako projekat Jadar nikada nije bio ukinut, već je vladina uredba ograničila dalji razvoj projekta. Osim Rudarsko-geološkog fakulteta, ugovore sa Rio Tintom imali su Građevinski i Mašinski fakultet. Tokom obustave projekta novac je isplaćen i Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd za ispitivanje kvaliteta vazduha i zagađenosti zemljišta, ali i Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Valjevu i Republičkom zavodu za zaštitu prirode. Donacije Rio Tinta uplaćene su na račune nekoliko škola u Lozničkom kraju, Doma zdravlja, ustanove kulture. Rio Tinto je 2004. u Lozničkom kraju otkrila rudu jadarit, kombinaciju litijuma i bora za koje su nadležni procenili da je u dolini Jadra ima 158 miliona tona. Protivljenje eksploataciji litijuma i bora u Srbiji traje godinama. Održano je više masovnih protesta i blokada saobraćajnica građana i aktivista ekoloških organizacija. Uredbom vlade iz 2022. projekat je stopiran, ali je nakon 2,5 godine, u julu 2024. posle odluke Ustavnog suda, novom uredbom vlade omogućen nastavak projekta izgradnje rudnika litijuma u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Dok
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.